sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda saat 9:00 xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Verişi isə biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək. 13-15 dərəcə isti olacaq.
Bugün qərb rayonlarına dolu düşəcək, dağlara sulu qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək, temperatur 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq miting keçirib.
Türkiyədə isə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyə miting keçiriblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayır.
Bugün Bakıda əsirlikdən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır. Onu vətənə xəyanətdə ittiham edirlər.
Və xəbərlərdən sonra Üzeyir Cəfərova, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru ilə hücuma məruz qalan redaktorla söhbətimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazəsi ilə keçirilən aksiyasında polislə qarşı durma və saxlananlar olmayıb. Daha ətraflı Ülkə Rakif qızı xəbər verir.
Müsavat Partiyası aprelin 29-da əhalinin kommunal xidmətlər, işıq və qaza görə indiyə qədərki borclarının silinməsi, əmək haqları, pensiya və müavinətlərinin artırılması tələbi ilə növbəti etiraz aksiyasını keçirdi. Bakının mərkəzindən bir qədər kənarda metronun Həzi Aslanov stansiyasından yürüşlə başlayan aksiya daha sonra Ukrayna meydanında mitinglə davam etdi. Aksiyada insanları eşidin, qiymətləri endirin, qiymət artımından yox deyirik, işıq, su, qaz belə bahalıq olmaz və istefa kimi şüarlar səsləndirildi. Millət vəkili Pənah Hüseyn və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə çıxışlarında həm də gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevın həbsini və yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkəməyə çağırılmasını azad sözə, mətbuata olan təzi kimi qiymətləndirdilər. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər.
Hakimiyyət ona görə qəzetlərə hücum edir ki, qəzetlərdə fədakar cəsarətli jurnalistlər var və eyni zamanda qəzetlər fədakar cəsarətli siyasətçilərin, ictimai xadimlərin sözlərini, dediklərini xalqa çatdırırlar. Ona görə hakimiyyət qəzetlərin üstünə gedir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətinin razılıq verdiyi bu miting polisin əhatəsində keçirildi. Hər hansı insident baş vermədi. Müsavat Partiyası eyni tələblə bundan öncə də bir neçə yürüş miting keçirib.
Müsavat Partiyasının dünən Bakıda keçirdiyi yürüyüş mitingdən Ülkə Rakif qızı xəbər verirdi.
Xəbərlər davam edir. Dünən Türkiyədə İstanbul şəhərində də etiraz aksiyası olub. Mitingdə 1 milyona yaxın adam iştirak edib. Aksiyanın səbəbi Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimalları olub. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə.
Çağdaş Yaşamı Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən və bir çox qeyri-hökumət təşkilatının iştirak etdiyi Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingi İstanbulun Şişli rayonundakı Çağlayan meydanında keçirildi. Mitingdə 2 həftə əvvəl Ankarada keçirilmiş eyni mövzudakı mitingdən daha çox adam iştirak edirdi. Xüsusilə qadınlar və gənclərin mitingdə aktiv iştirak etdiyi müşahidə edildi. Mitingdə çıxış edənlər Türkiyənin dünyəvi dövlət strukturunun yaşadılacağını vurğulayaraq yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün Tayyip Erdoğan hökumətinə dərhal parlament seçkisinə getməyi tövsiyə etdi. Türkiyə dünyəvidir, dünyəvi qalacaq mitingdə iştirak edən azərbaycanlı tələbə Murad Hacıyev Türkiyənin mövcud dövlət strukturunun qonşu ölkələrə örnək olduğunu və bunun qorunmasına dəstək vermək üçün mitingə gəldiyini bildirdi.
Azərbaycanlı olaraq Türkiyədə layiq cümhuriyyətin qorunması üçün Türk qardaşlarımıza dəstək veririk və hər zaman Türkiyənin layiq olmasını istəyirik. Türkiyə nə qədər layiqsa Azərbaycana da bir o qədər xeyir olacaq.
Digər tərəfdən hakimiyyətdəki Ədalət və Qalxıma Partiyasının prezidentliyə namizədi olan Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül prezident seçkisi prosesinin davam etdiyini və namizədlikdən geriyə çəkilməyəcəyini açıqladı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Türkiyədə hakimiyyətdə olan dini təmayülü Ədalət və İnkişaf Partiyası İlk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident seçə bilmədi. Amma sonrakı raundlarda bu mümkün görünür, çünki hakim partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri bildiriblər ki, prezident seçkilərinə ciddi nəzarət edirlər. Parlamentdə azlıqda olan müxalifət təmsilçiləri isə seçkiyə qatılmayıblar. Seçkinin qanun uyğunluğunu yoxlamaq üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını bəyan edən İranın qərarına alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməli idi. İraqın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onda deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərinin yaxşılaşması baxımından da töhfəsini verəcək.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bəyan edib ki, İraqla bağlı həmin konfransda ola bilsin ki, İranın Xarici İşlər Naziri ilə görüşsün. Condoleezza Rice bildirib ki, Maneçi hörmətdəki ilə görüşsə, bu görüşdə ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcək. İranla Amerikanın öz aralarındakı münasibətləri yox.
Bu arada dünən İraqda Bəsrə şəhərindəki bomba partlayışında 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ərazidəki digər 2 partlayıcı bomba isə polis tərəfindən aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. İraqın ikinci böyük şəhəri olan Bəsrə Bağdadın 550 km cənubundadır.
İranda hökuməti tənqid edən internet saytına və qeyri-ənənəvi saç düzümünə qadağa qoyublar. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadı tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda ikinci dəfə bağlanıb. İSNA xəbər agentliyinin dünən yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırıb və saytı buna görə bağlayıb. Tehrandakı bərbərlərə də saç ustalarına da xəbərdarlıq ediblər ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi, qərbdən gələn və İranda daki ümumi dini görüşə uyğun olmayan saç düzümləri təklif eləməsinlər.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı və Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezərin vasitəsilə bir araya gəlir. Kərzayı deyir ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir və yaraqların Əfqanistana keçmələrinin qarşısını almır. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf isə iddiaları təkzib edir və bildirir ki, Əfqanistanla sərhəddə nəzarəti gücləndirmək üçün 90 minə yaxın Pakistan əsgəri cəmləşdirilib.
Dünən Amerikada atışmada 3 nəfər həlak olub. Hadisə Amerikanın Kansas şəhərindəki ticarət mərkəzində baş verib. Bir nəfər silahlı, 2 nəfərə atəş açıb və atəş açanın özü də həlak olub. Cəmi 2 həftə əvvəl Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərciyinə hücum edib, 32 nəfəri sonra da özünü öldürmüşdü.
Bugün İsrail və Fələstin arasındakı problemlər Ər-Riyadda Səudi Ərəbistanın kralı Abdullah və Fələstin muxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşdə müzakirə olunub. Mahmud Abbas kral Abdullah'a Qəzza sektorunda vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı son durumu çatdırıb. Ərəbistan rəsmən İsraillə diplomatik münasibətlərdə olmasa da, bir müddət əvvəl bölgədəki vəziyyəti normallaşdırmaq üçün Ərəb ölkələrini bir araya gətirib İsraillə müraciət ünvanlamışdı.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətər isə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə ona artıq 8 dəqiqə keçdir. Üzeyir Cəfərov, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru artıq xəstəxanadan çıxıb. Jurnalisti aprelin 20-sində naməlum adamlar hücum eləmişlər. Jurnalistə başından ağır xəsarət yetirmişlər, 3 dərin yara almışdı Üzeyir Cəfərov. Bu hadisə bir çox beynəlxalq təşkilatların da diqqətində oldu.
Həmin gün Üzeyir Cəfərov hücum olunan gün Həmin qəzetin baş redaktoru Elnula Fətullayeva da hökm oxumuşdular. 2 il yarım iş vermişlər yazılarına görə. İndi Üzeyir Cəfərov Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru, özü bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, Üzeyir bəy.
Xoş gününüz olsun, sabahınız xeyir olsun.
Həmişə ayaq üstə deyə, indi necəsiz?
Təşəkkür edirəm. Dostlarım və həmkarların köməyi sayəsində artıq səhətim düzəlməyə doğru gedir. Və mən şənbə günü, günün ikinci yarısında həkimlərdən icazə alaraq artıq yəni stasionar müalicədən ambulator müalicəyə keçirilmişəm. Bugün günün birinci yarısında gün ortaya yaxın yenə də həkim müayinəsindən keçiriləcəm. Ondan sonra isə həkim ekspert, yəni yekun rəy verməlidir. Aldığım xəsarətlərə rəğmən yekun rəy verməlidir.
Üzeyir bəy, əlbəttə ağırdır həmin günü xatırlamaq, amma dinləyicilərimizdə təsəvvür yaransın deyə istəyirsiniz bir həmin günə qayıdaq.
Doğrudan da 20-si aprel çox bizim üçün belə deyək, yəni uğursuz bir gün oldu. Yəni o nöqtəyə nəzərdən demək istəyirəm ki, 20-si aprel səhər tezdən qəzetimizin təsisçisi və baş redaktoru Yenilov Fətullayevin məhkəmə prosesi, yəni qondarma bir məhkəmə prosesi keçirildi. Dünyada analoqu olmayan bir məhkəmə prosesi keçirildi. Yazmadığı, demədiyi sözə görə, yəni Yenilov bəy 2 il 6 ay müddətinə, yəni 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Biz bütün günü redaksiyanın rəhbərliyi, jurnalistlər həyəcan içində, gərginlik içində məhkəmədə keçirdik. Və səhərdən, yəni Yasamal rayon məhkəməsinin ətrafının polislərlə mühasirəyə alınması, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarının orada var gəl etməsi bizi artıq şübhələndirirdi ki, baş redaktorumuzla bağlı çox güman ki, artıq qərar qəbul olunub. Çünki bilirsiniz, bundan da əvvəl həmin məhkəmənin hakimi İsa İsmailov çox bir əcaib şəkildə bir məhkəmə prosesi keçirmişdi və 20 min manat redaksiyamız və Enla Fətullayev cərimə olunmuşdu. Artıq biz bilirdik ya, biz buna hazır idik. 19 aprel axşam saat 12 radələrində biz hələ redaksiyada olanda Enla bəylə Şahvərid bəy Çobanoğlu qəzetimizin şef redaktoru söhbət edərkən, kollektivimiz söhbət edərkən Enla bəy artıq bilirdi ki, ona qarşı yəni belə bir qərar qəbul oluna bilər.
Bəs siz özünüzə qarşı belə deyə də hücumu gözləyirdiniz?
Mən açığın deyim ki, yəni bu dərəcədə qaba, kobud hərəkəti gözləmirdim və 20-si axşam, yəni o həmin günkü baş redaktorumuz həbs olundu. İşlər biraz yubandı. Mən saat 12-yə 15 dəqiqə qalmış qəzetimizin digər redaktoru Səlim Əzizoğlu ilə bərabər evə getməyə hazırlaşırdıq. Mən bir dəqiqə tez düşdüm ki, maşını isidim, yəni sonra Səlim bəy düşsün. Bu zaman İnşaatçılar Prospekti tərəfindən iki nəfər cavan, idman görkəmli cavan oğlan mənə tərəf, mənim istiqamətimdə hərəkət eləməyə başladılar. Mən onlardan birini tanıdım, çünki həmin adam məhkəmə prosesində iştirak eləyəmişdi və Yasamal Məhkəməsinin həyətində də həmin adamı görmüşdüm. Fikirləşmədim ki, yəni redaksiyamızın ofisi yerləşdiyi bir ərazidə hökumətin kifayət qədər nüfuzlu şəxsləri, simaları yaşadığı həyətdə günün belə deyək də, yəni axşam saat 12-yə qalmış olmasına baxmır, o həyət daima mühafizə olunur. Yəni, mənə hücum ola bilər. Mən maşının qapısını açdım, əlimdə olan şəxsi əşyaları maşının arxa qapısına qoyandan sonra arxa qapını örtdüm və ön qapıdan yenə də maşına oturmaq istəyərkən bu zaman dəhşətli bir-birinin ardınca bir neçə zərbə aldım. Mən artıq yəni, başım yarılmışdı, qan maşının içərisinə və üstümə axırdı. Geri dönəndə bu zaman həmin o canilərdən biri mənim sağ üzümün sağ nahiyəsindən daha bir zərbə endirdi və bu zaman onlardan biri əlindəki bıçağı mənə endirmək istəyir və məni bəlkə də xilas edən məqamlardan da biri mənim onlarla aramızda maşının qabaq qapısının olması idi. Çünki o qapı olmasaydı, mən o qapını itəli var gücümlə qışqırmasaydım, məni vurdular. Onlar bəlkə də mənə yəni ola bilsin qətlə yetirə bilərdilər və burada bilirsiniz son vaxtlar mətbuat ümumiyyətlə yəni hüquq mühafizə orqanları biraz onu döymə kimi qiymətləndirirlər. Əslində qalsa burada heç bir döymə əlaməti yoxdur. Döymə tamam başqa cür olur. Yəni biz hər şeyi öz adı ilə çağırmalıyıq. Mənə arxadan qəfildən sui-qəsd olunur və onlar yəqin ki zənn edirdilər ki mənə zərbə vurandan sonra mən huşumu itirəcəyəm və ondan sonra öz çirkin niyyətlərini həyata keçirəcəklər.
Üzeyir bəy, amma sizə faktla bağlı cinayət işi qaldırıblar, orada döymə ittihamı ilə qaldırıblar.
Bilirsiniz, hələ buna da sevinirəm, çünki ola bilərdi, bilirsiniz, özümü günahlandırardılar. Yəni, hadisədən 15 dəqiqə sonra Yasamal rayon polis idarəsinin bir əməkdaşı digər əməliyyatçılarla hadisə yerinə gələndən sonra özünü polis mayoru kimi təqdim edən həmin o özündən razı şəxs az qalmışdı məni günahlandırsın ki, mən özüm özümə xəsarət yetirmişəm. Redaksiyanın rəhbərliyi başda şef redaktorumuz olmaqla onu çox əsəbi, çünki mən alqanın içində idim. Yəqin ki, hörmətli dinləyicilər də, mətbuat həmkarlarımız da, yəni o şəkilləri görüblər. Həmin deməli anda mənə qarşı yəni belə bir olmazın aqressiv münasibət istər istəməz yəni yerinə düşmürdü. Ona görə də biz ondan xahiş elədik ki, o hadisə yerini tərk eləsin və orada onun əvəzindən 27-ci polis bölməsinin əməliyyat tədqiqatçısı polis kapitanı Ramiz Şiriyev qaldı və Ramiz Şiriyev üzr istədi ki, bəs anlaşılmamazlıq olub. Ümumiyyətlə, yəni deməkdə məqsədim odur ki, məni yəni həmin gün mənə sui-qəsd edən şəxslər bilavasitə, yəni həmin o qondarma məhkəmənin belə deyək, təşəbbüskarı olan Tatyana Çalacı özünü məcburi köçkünlərin və qaçqınların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri kimi təqdim edən bu müəmmalı bir qadındır. Və sözsüz ki, mənim uzun illər xidmət elədiyim Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyidir, başda Nazir Səfər Əbiyev olmaqla. Mən bunu istintaqa da bildirmişəm və bugün də yəni, o fikirdə qalıram ki, mənim heç kimlə şəxsi ədavətim olmayıb. Şükürlər olsun ki, yəni, uzun illər xidmətim dövründə sözümü demişəm, yazmışam və faktlara əsaslanaraq demişəm ki, orduda olan kifayət qədər negativ faktlar var, kifayət qədər çatışmamazlıqlar var. Ona görə də yəni, məni müxtəlif yollarla ələ almaq istəyiblər, amma şükürlər olsun ki, yəni, mən öz əqidəmdən dönməmişəm və çətin dönəcəm.
Üzeyir bəylə söhbəti davam elətdirəcəyik xəbər başlığını xatırladandan sonra, amma bir şey də xatırladım ki, sizin iddialarınızdan, bu iddiamlarla bağlı Çaladzədə Müdafiə Nazirliyi də, belədiyə də bunları təksib eləyiblər. Xəbərlərin izmanından sonra söhbət davam eləyəcək. Dünən müsavat parçası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq mitin keçirib.
Türkiyədə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən mitin keçiriblər.
İraq hökuməti bu ölkədəki durumla bağlı konfransa İranın qatılmasını alqışlayıb.
Bugün Bakıda əsirlikdən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır, onu dövlətə xəyanətdə ittiham edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun, 16 dəqiqə işləyir. Ona Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Üzeyir Cəfərovdur qonağımız, gündəlik Azərbaycanın redaktoru. Onu döymüşdülər, daha doğrusu ona hücum olmuşdu, başından 3 xəsarət almışdı, 3 dərin yara almışdı. İndi Üzeyir Cəfərov artıq xəstəxanadan çıxıb. Üzeyir bəy, siz verilişdən xəbər başlıqlarından əvvəl belə dediniz ki, şəxs ədavətiniz olmayıb, sizə hücum, onda, yəni bu hücum hesab edirsiniz ki, siz məhz sizin peşəkar fəaliyyətinizlə mi bağlı?
Buna heç bir şübhə olmasın, çünki bilirsiniz ki, bu artıq praktikaya keçmiş bir məsələdir. Mən bir neçə faktı dinləyicilərin nəzərinə salmaq istəyirəm ki, Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri indi sözsüz ki, yəni bu acı hadisədən sonra istər-istəməz, yəni öz yaxalarını kənara çəkmək istəyirlər, amma mən onların yadına salmaq istəyirəm ki, Monitor jurnalının əməkdaşı, hal-hazırda D-Az internet saytının əməkdaşı Əkbər Həsənovun Müdafiə Nazirinin hərbi polisinin əməkdaşları tərəfindən oğurlanıb aparılması, bu bir fakt. İkincisi, deməli, ehtiyatda və istifada olan Zabitlər İctimai Birliyinin sədri, uzun illər Müdafiə Nazirində kifayət qədər yüksək vəzifə tutmuş polkovnik, ehtiyatda olan polkovnik leytenant Yaşar Cəfərliyə qarşı ofisində hücum, o cümlədən Silahlı Qüvvələrdə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru, ehtiyatda olan mayor Ələkbər Məmmədovun, yəni Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbindən xaric olmuş müdavimlərin valideynlərinlə Müdafiə Nazirliyinin giriş qapısında keçirmək istədiyi piket zamanı fiziki təzyiqə məruz qalması, döyülməsi, kifayət qədər mən faktlar yəni, gətirə bilərəm. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi sadəcə olaraq yəni, yerin səhv salıb, yəni döyüşü ermənilərlə Qarabağda aparmaq əvəzinə, vaxtıkən ermənilərə qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirak eləmiş öz zabitlərinə, Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı o belə qanundan kənar və özbaşına hərəkətlər yəni, həyata keçirir. Və onu da qeyd edeyim ki, indi Çaladze və Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi öz yaxasını kənara çəkir, amma mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Azərbaycanın xeyli sayda zabitləri, şəhid ailələri, müharibə vətənanları evsiz, eşiksiz olduqları halda bu günləri Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi Çaladzeyə Bakının Xətai rayonunda Məhəmməd Hadi küçəsi 77, mənzil 89-da, o cümlədən Azadlıq prospektində mənzil verib. Bu qadına avtomobil bağışlanılıb. Sual olunur, hansı xidmətlərinə görə Azərbaycanın kifayət qədər əziyyət çəkmiş insanları var ki, onlar bu diqqətdən, bu qayğıdan məhrumdurlar. Amma görün, mənşəyi və əməlləri bəlli olmayan bir qadın Azərbaycanda görün hansı əməllərlə məşğul və o gözəl bilir ki, Xocalıda hadisələri üzr istəyirəm.
Üzr istəyirəm, xahiş edirik. Bizim standartlara görə efirimizə.
Başa düşürüm, başa düşürəm.
Çox
amma,
sağ olun. İttihama yol verməyək, çünki yo, Tatiana xanım gözü yoxdur burada.
Bilirsiniz, ittiham deyil. Mən sizə inşallah əvvəla təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosunun bütün əməkdaşlarına. Çox sağ olsunlar. Bütün radiostansiyaların əməkdaşları başda Azadlıq Radiosu olmaqla. Burada ittiham deyil. Sadəcə olaraq hamı bilir ki, Azərbaycan xalqı da bilir ki, Xocalı hadisəsini Rusiyanın 366-cı motorlu alayının komandiri başda Yuri Zarvigorov olmaqla erməni hərbi birləşmələri birlikdə törədiblər. Bunu bütün dünya bilir və Azərbaycan xalqı da bunu bilir. Amma bu günləri biz özümüz özümüzü ittiham eləməklə, yəni kiminsə əli ilə, bu bilirsiniz bizə tarix bunu bağışlamayacaq. Biz buna diqqət yönəltməliyik.
Üzərimə təşəkkür edirəm. Bir sual da verəcəm. Bax, bu siz ittihamlar kisəsləndirirsiniz. Yəni indi biz qarşı tərəf olmadığından onlara çox yer verə bilmirik. Bunları istintaqda istintaq aparan orqanlara məsələn çatdırmısınızmı? Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı dediyiniz iddiaları, Çavaz ilə bağlı.
Deməli, bütün sizə, yəni efirdə söylədiklərim biraz da ətraflı şəkildə, yəni mən burada radiostansiyanın efir vaxtını nəzərə alıb məhdudiyyət olduğuna görə biraz qısa xronoloji ardıcıllığından danışıram. Bütün bunlar Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin müstəntiqi Rafiq Əliyevə bildirilib, hamısı rəsmiləşdirilib və bildiyiniz kimi artıq şənbə günü Tatyana Çaladze istintaqa cəlb olunub və o ifadə verib. Hələlik deməli şahid qismində. Və mən sizə inandırım ki, bir müddətdən sonra, yəni siz çox maraqlı, yəni faktlarla tanış olacaqsınız. Çünki bu xanım hələ hadisəyə bir həftə qalmış açıq mətbuatda mənimlə haqq hesab çəkmək istədiyini bildirmişdi. Yeni Müsavat qəzetinin 14 aprel 2007-ci il tarixində. Hadisədən 3 gün sonra 2007-ci ilin aprelin 23-də yenə də Yeni Müsavat qəzetində açıq mətindən bildirir və mən bunları müstəntiqə bildirəndə müstəntiq belə deyir, yəni açıq dedi ki, bu xanım qanqan deyir, bu deyir ki, bu hadisəni mən eləmişəm. Yəni hətta yəni müstəntiq bu fikirləri ifadə edir. Mən ümumiyyətlə yəni bilirsiniz, hər şeyi qoyuram bir qağa. Ümumiyyətlə bu Azərbaycanda mətbuata qarşı yəni baş verən bu hadisələr xalqımıza, ümumiyyətlə dövlətimizə baş ucalığı gətirmir. Yəni bizə artıq xaricdə tamam başqa bir belə deyim, sivil millət kimi, yox sivil xalq kimi inkişaf eləməkdə olan dövlət kimi, yox hansısa bir əcaib qanunlarla idarə olunan bir dövlət kimi baxırlar. Bu məni ağrıdır. İnanın ki, mən xəstəxanada olanda New York'dan, Washington'un özündən, Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindən, mən Lvov Ali Hərbi Siyasi Məktəbi, Hərbi Siyasi Jurnalistika Fakültəsini bitirdiyim tələbə yoldaşlarım mənə zənglər eləyirdilər, dəstək verirdilər və mən sizə inandırım ki, yəni bütün bu mətbuata baskılar, mətbuatla olan münasibət sivil qaydalardan çox-çox uzaqdır mənim əzizlərim. Ona görə də biz bunlara diqqət yetirməliyik. Bugün bilirsiniz, Üzeyir Cəfərov birinci də deyil, sonuncu da deyil. Bilirsiniz ki, bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı yəni ağır bədən xəsarətləri yetirilmişdi. Azadlı qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynliyə qarşı hərəkətlərə yol verilmişdi. O cümlədən bizim indi həbsdə olan, mən inanıram ki, Əyinla bəy çox yaxın zamanlarda həbsdən azad olunacaq. Çünki bilirsiniz, bunun perspektivi olmayan gülünc bir şeydir. Yəni dünya ictimaiyyəti də yəni imkan verməyəcək ki, o uzun müddət yəni demədiyi, eləmədiyi hərəkətə görə həbsdə qalsın. Yəni bütün bunlar onu göstərir ki, biz diqqətli olmalıyıq və ümumiyyətlə mətbuata qayğı və diqqət olmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, biz bugün bunun tamam əksini görürük və beynəlxalq siyahalarda durmadan Azərbaycanın belə deyək də baqajı, yəni belə neqativ hallarla artmaqda davam edir.
Üzeyir bəy, evdə nə deyirlər? Belə deyək də hər halda 3 dənə yara almışsınız, dərin yara və özdəki belə deyək də belə başa düşülür ki, bu təzyiqlər belə hələ yenə də olacaq.
Demirlər ki, təhlükəlidir yazmaq.
Bilirsiniz, əslində qalsa mən yazdıqlarım mətbuata çıxarılması mümkün olan çox cüzi bir hissədir. Yəni mən sizə açıq demək istəyirəm ki, biz elə şeylər var ölkənin təhlükəsizliyi və müdafiəsi ilə bağlı olduğuna görə biz onları mətbuat səhifələrinə çıxarmırıq. Yəni biz özümüzə ayıb bilirik. Çünki müharibə vəziyyətində olan bir dövlətin ordusunda ümumiyyətlə kifayət qədər problemlər var. Ona görə də bu problemlər həll olunmalıdır. Bizim övladlarımız böyüyür. Biz ordumuzu bir gün üçün yox və yaxud da ki, 5 gün üçün yox. Əgər müstəqil dövlət varsa, onun güclü ordusu olmalıdır. Biz o nöqtəyə nəzərdən istəyirik ki, ordumuz güclü olsun. Amma bugün baxın, bayaq anonsda da siz bildirdiniz ki, Vüsal Qaraçayev üzərində məhkəmə keçiriləcək. Təsəvvür edin ki, Balakən rayon hərbi komissarlığından çağırılmış bu cavan uşaq sağlamlığı ümumiyyətlə xidmətə yararlı olmayıb. Amma onu hərbi komissarlıq xidmətə çağırılıb. Müdafiə Nazirliyi 3 əskəri əvvəl dumanda azdırıb əsir saldırdı. İndi 2 əskər, daha doğrusu deməli Vüsal Qaraçayevlə Eldəniz Nuriyev həbsdədir. Və Samir Məmmədov da, yəni bilirsiniz, sonuncu dekabrın 24-də əsir düşən əskər də, yəni bütün bu vəziyyəti görüb geri qayıtmaq istəmədi. Yəni çox misallar gətirmək olar. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, evdə də əlbəttə ki, yaşlı anam mənə deyir ki, ümumiyyətlə yəni Bakıdan köçmək lazımdır. Yəni anadır, ana ürəyidir. Çox narahatdır. Amma mən sizə səmimi deyirəm, efirin imkanlarından istifadə edib demək istəyirəm ki, bu həftənin ortalarında mən yenə də işimə inşallah qayıdacağım, həkimlər icazə versələr. Yenə də yazılarım həmin ruhda, həmin tempdə davam eləyəcək. İnandırım ki, sizə o zərbələrdən sonra biraz da mən mətinləşmişəm. Çünki məni ağrıdan bilirsiniz, mən döyüşlərin iştirakçısıyam. Yəni, polkovnik leytenant rütbəsində brigada komandirinin mavini kimi döyüşlərin ən ağır vaxtında mən Füzuli döyüş brigadasının komandir mavini olmuşam və əskərlərimlə bir yerdə döyüşmüşəm. Mən ermənidən almadığım yaranı, belə deyim də, ermənilərin bizim qanımızı tökə bilmədiyi bir, belə deyim, hərəkəti Bakının mərkəzində gördüm. Bilirsiniz, buna son qoyulmalıdır. Ümumiyyətlə, bunun qarşısı alınmalıdır. Bu, bizə baş ucaqlığı gətirmir. Bunu bir dəfəli biz yadda saxlamalıyıq və rəsmilər də öz jurnalistlərini, öz xalqını qorumalıdır. Hələlik isə jurnalistlərlə rəsmilər arasında bunu açıq demək lazım. Çox böyük uçurum var.
Çox sağ olun, Üzeyir bəy. Xatırladaq ki, qonağımız Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Üzeyir Cəfərov idi. Ona aprelin 20-sində naməlum adamlar hücum eləmişdilər. Xəbərlər davam eləyəcək. Birazdan biləcəksiniz ki, qəzetlər nə yazırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, kürdlər Bakıya indi də maşınla gətirilirlər.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlunun həbs təhlükəsi gözləyirmi və başqa şeylər də olacaq. Elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq radiosu efirində bütün qonaqlara sual Suallarınızı indi mobil telefonundan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nə yazırlar? Vaxtımız azdır, amma qəzetlər də azdır. Dünən qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, kürdlər indi maşınla gəlirlər. Söhbət Binəqədi rayonunda, Binəqədi qəsəbəsinə kürd ailələrinin məskunlaşmasından gedir. Binəqədi olarkən yerli sakinlər maraqlı bir məlumat açıqladıqlarını deyir qəzet. Kürd ailələri hər həftənin cümə günləri bu oyunları ağ şərfli gənclər tərəfindən yoxlanılır. Həmin yoxlamalar kürd ailələrinin məskunlaşdıqları əraziləri tərk edib eləməməsini üzə çıxarmaqla bağlıdır. Bundan başqa Ağ Şərf terrorçu PKK təşkilatının qeyri-rəsmi simvollarından biri hesab olunur.
Rauf Ərfayqunlu həbs təhlükəsi gözləyir. Belə bir başlıqla Yeni Müsavat qəzeti özü yazı dərc eləyir və bu yazıda da dolayısıyla yolundan Rauf Ərfayqunluya qarşı məhkəmə iddiamından və kürdlərlə bağlı məsələdən bəhs olunur. Rauf Ərfayqunlunu Abdülbari Gözəl Azərsun Holding şirkətinin prezidenti məhkəməyə verib ki, o Türkiyənin Kanal Türk televiziyasına verdiyi müsahibədə ona böhtən atıb və deyib ki, o Azərbaycanda Kürd terrorçularını maliyyələşdirməkdə iştirak edir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Rauf Arifoğlu Kanal Türkə ayrıcə müsahibə verməyib, o televiziyanın hazırladığı araşdırmada fikir söyləyən bir neçə Azərbaycan vətəndaşından biri olub. Onun sözlərini, Rauf Arifoğlunun sözlərini öyrə qəzetə belə deyib ki, Milli Məclisin deputatları da prosesə qatılacaqlar bugünkü hazırlıq iclasına və ifadə verəcəklər və onu dəstəkləyəcəklər. Rauf Arifoğlunun vəkili Osman Kazımov isə yeni müsavata deyib ki, onun fikrincə hakim elə hazırlıq iclasındaca iddia ərizəsini geri qaytaracaq, çünki bu iddia ərizəsində Rauf Arifoğluna qarşı cinayət işi açılması tələb olunur.
Azadlıq qəzetinin bugün xüsusi buraxılışı çıxıb, burada Fərhad Əliyevin, Kəşmi İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi ilə bağlı faktlar açıqlanıb, daha doğrusu şərhlər də var, faktlar da var. Fərhad Əliyevin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli ilə müsahibə var. Deyir ki, Fərhad Əliyev siyasi post tutsa da siyasətdən uzaq durmağa çalışıb, yalnız ona görə ki, iqtisadiyyatı qaldırmaq üçün görüləsi işlər var idi. O, yoxsulluğu ləhv eləmək üçün gecə gündüz çalışırdı. Dövlət büdcəsinin 92%-nin Bakı şəhərinə toplanması faktı çox eybəcər iqtisadi reallıq idi və s. Deməli, Cəmil Həsən deyib ki, Fərhad Əliyev həbsdə olduğu bir il müddətində cəmi 15 saat dindirilib. Burada başqa fikirləri də var. Cəmil Həsənli bildirir ki, əgər Azərbaycanda demokratiya varsa, Fərhad Əliyevi dərhal azadlığa buraxmaq lazımdır.
Bunlar bu Azadlıq qəzetinin bugünkü xüsusi buraxılışında yer alan fikirlər idi. Səhər qəzetlərinin icmalını da elə burada bitiririk. Verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Səhər xəbər ətəri biz verdik. İlki Məmmədov və Elviyyə Səcizadə.
Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşidik.
Dünən Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq mitin keçirib.
Türkiyədə 1 milyona yaxın adam dünyəvi dövləti dəstəkləyən mitin keçiriblər.
Amerikada daha bir silahlı hücum olub, Kanzasda ticarət mərkəzində bir nəfər silahlının ateşindən 3 nəfər ölüb.
Və bugün əsirlikdən qayıdan əsgərin məhkəməsi başlayır, Vüsal Qaraçayevi vətənə xəyanətdə ittiham edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi xəbərləri biraz ətraflı. Dünən Bakıda Müsavat Partiyası qiymətlərin artırılması ilə bağlı hökumətin yanvarda verdiyi qərara etiraz olaraq 4-cü yürüyüş mitingini keçirib. Hökumət həmin qərarı ilə Azərbaycanda enerji daşıyıcıları, su, elektrik və kommunal xidmətlərin dəyərlərini qaldırmışdı. Müsavat Partiyasının Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazəsi ilə dünən keçirilən aksiyasında polislə qarşıdurma və saxlananlar olmayıb. Mitingdə qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq və jurnalistlərə hücumları pisləyən şüarlar səsləndirilib.
Dünən Türkiyədə də İstanbul şəhərində də etiraz aksiyası olub, 1 milyona yaxın adam Türkiyədə İslam yönümlü prezidentin seçilmə ehtimallarına etiraz ediblər. Türkiyədə Hakim Partiya Dini Təmayüllü Ədalət və İnkişaf Partiyası ilk raundda parlamentdəki seçkilərdə öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident kimi seçə bilmədi, amma sonrakı raundlarda bu mümkün görünür, çünki Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır, Türkiyədə də prezidenti parlament seçir.
İraq hökuməti ölkəsindəki vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransa qatılacağını deyən İranın qərarını alqışlayıb. Beynəlxalq konfrans bu həftə Misirdə keçirilməlidir. İraqın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Müvəffəq Əl-Rubayi onu da deyib ki, ümid edirlər ki, bu konfrans İranla Amerika münasibətlərini yaxşılaşdıracaq.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice isə deyib ki, ola bilsin ki, həmin konfransda İranın xarici işlər naziri ilə görüşsün. Condoleezza Rice deyib ki, əgər Manço Hürmətdəki ilə görüşsələr, İraqdakı vəziyyəti müzakirə edəcəklər. İranla Amerikanın öz aralarındakı vəziyyəti yox.
Əfqanistan və Pakistan prezidentləri bugün Türkiyədə Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparacaq. Prezident Həmid Kərzayev və Pərviz Müşərrəf Türkiyə prezidentinin vasitəçiliyi ilə bir araya gələcək. Kərzayev deyə eləyib ki, Pakistan hökuməti orada gizlənən Taliban və Əl-Qaida yaraqlarının tutulması üçün demək olar ki, heç nə eləmir. Pakistan isə ittihamları rədd eləyir.
Dünən Amerikada atışma olub, 3 nəfər həlak olub. Hadisə Kanzasdakı ticarət mərkəzində baş verib. Bir nəfər silahlı şəxs 2 nəfərə atəş açıb, sonra özünü də öldürüb. Cəmi 2 həftə əvvəl Virginiyada bir nəfər tələbə universitet şəhərciyinə hücum edib 32 nəfəri və özünü qətlə yetirmişdi.
Və sonuncu xəbərimiz bu saatı olan İranda hökuməti tənqid edən internet sayt və qeyri-ənənəvi saç süzümləri qadağan edilib. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejatı tənqid edən populyar xəbər saytı son 3 ayda 2-ci dəfə bağlanıb. İSNA Tələbə Xəbər Agentliyinin dünən yaydığı məlumata görə İranın Dövlət Şurası bu saytla bağlı şikayətləri araşdırdığını və bu yüzdən saytı bağladığını bəyan edib. Bu arada Tehrandakı bərbərlərə də, saç ustalarına da xəbərdarlıq olunub ki, İranlı kişilərə qeyri-ənənəvi, qərbdən gələn və İrandakı ümumi dini görünüşə uyğun olmayan saç süzümlərini təklif eləməsinlər.
Bu saat olan son xəbərlərin icmalı idi. Hava məlumatını da eşidək. Sinoptiklərin proqnozuna görə bugün Bakıda hava buludlu olacaq, yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış da yağacaq. Cənub küləyi əsəcək gün ərzində. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda isə bugün qərb rayonlarına dolu düşəcək, dağlarda su qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək və temperatur 5-10 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu qədər. Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu eşitdiyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə burada bitir.
Azadlıq radiosunun xəbər ətəri bitir, amma verilişləri davam eləyir. Panorama proqramı ilə davam eləyəcək.
Panoramanı həmkarımız Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Hülviyyə Səcizadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radyosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radyosu FM 101.7.
Salam, Azadlıq Radyosu'nda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Millət Vəkili Zahid Oruz və Tran İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə ATƏT-in media üzrə xüsusi nümayəndəsi cənab Mikloş Haraşda Azərbaycana gəldi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə cənab Haraşdanın bu səfəri çərçivəsində Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyətini dəyərləndirək. Bu həftə həmçinin bir çox beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda söz mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı bəyanatlar yaydılar. Bu bəyanatlarda əsasən son həbs hadisəsinə, yəni jurnalist Elnur Fətullayevin həbsi məsələsinə toxunulur, onun azadlığa buraxılması istənilirdi. Ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, böhtan və təhqirə görə məsuliyyət cinayət məcəlləsindən çıxarılmalıdır. Əslində, cənab Haraşlı da Azərbaycanda keçirdiyi görüşlərdə Elnur Fətullayevin məsələsini gündəliyə gətirib, elə aprelin 27-sində dövlət başçısı ilə görüşdə də o bu məsələni gündəliyə gətirib, cənab Haraş da bildirib ki, Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir. Bax, sizdən əvvəlcə elə bu məsələyə münasibət bildirmənizi xahiş edirəm. Sizcə nədən Azərbaycan ATƏT-ə üzv olan ölkələr arasında ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkəyə çevrildi? Sizcə bu məsələdə daha çox məsuliyyət kimlərin üzərinə düşür? Mehman bəy əvvəlcə sizi işləyək, sonra Zahid bəyi də işləyək.
Bilirsinizmi, problemin yaranması çox geniş bir spektr əhatə edir. Yəni, mətbuatın iqtisadi durumu, mətbuatın professional və mənəvi durumu və dövlükdə, yəni, baxanda bizdə mən hesab edirəm ki, normal, azad mətbuatın inkişafı üçün şərait yoxdur. Faktdır Azərbaycanda. Yəni, dünya praktikası bunu göstərir ki, mətbuatın əsas gəliri reklamdan yaranır. Azərbaycan isə reklam bazarı yoxdur. Cəmi cümlə 2 milyon manata yaxındır bütün çap mətbuatlar reklam bazarı. Ümumiyyətlə, media bazarının bizdə həcmi beynəlxalq normalardan 10 qat, 15 qat aşağıdır.
Mehman bəy, bütün bunlar mətbuat azadlığına təsir edən amildir. Bəs konkret həbsləri doğuran səbəb?
Mən yenirəm ki, bu məsələyə kompleks şəkildə baxmalıyıq. Yəni, deyək ki, mövcud iqtidar maraqlıdırmı Azərbaycanda müstəqil sağlam media yaransın və işləsin?
Sizcə maraqlıdırmı?
Mən bilmirəm maraqları var, ancaq ki, fakt belədir ki, Azərbaycanda yenirəm ki, müstəqil mətbuatın bir gün işlənməsi, inkişaf olunması üçün şərait yoxdur, bu faktdır. Mən burada rəqəmlər gətirə bilərəm, mən rəqəmlər məndə var, əgər lazımsa mən onu deyə bilərəm. Dünya praktikası normaları var, deməli, ümumi daxil məhsulun deməli, 1%-dən çox, 1%, 2% faizi kimi media reklam bazarı təşkil eləməlidir. Yəni, bizdə keçən il 20 milyard manat ümumi daxil məhsul olub Azərbaycanda, a media bazarı isə təxminən 25 milyona yaxındır. Çap da onun içində 2 milyondur. Bu vəziyyət yəni, bizə imkan vermir ki, biz normal sağlam fəaliyyət göstərək. Yəni, əgər 20 milyard manat ümumi daxil məhsul həcmi olmuşdursa, deməli, reklam bazarının həcmi ardasa 200 milyon, 250 milyon həcmində olmalıdır. Deməli, mətbuat nədir? Ya dövlətdən asılıdır, ya hansısa bir oliqarx qruplardan asılıdır, ya müxalifət qruplarından asılıdır. Kimsə maliyyələşdirilməlidir ki, bu yaşamalıdır. O da çevrilir siyasi və müəyyən alətlərə. Yəni, o öz funksiyasının cəmiyyətdə
arada
informasiya vermək...
Arada qurbanında jurnalistlər media olur.
Hə? Əlbəttə ki...
Zahid bəy deyək, sonra növbəti suallarda siz fikirlərinizi davam etdirərsiniz.
Baba bəs, sualınızın sonuncu hissəsindən başlamaq istəyirəm. Konkret olaraq həbslərə toxundu siz və bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığının müəyyənləşdirilməsi üçün əsas parametr kimi qeyd elədiniz.
Cənab Haraşda dediniz ki, Azərbaycan anlayışı... o ölkədir ki, yəni ATƏT-ə üzv ölkələr içərisində ən çox jurnalistlərin həbs olunduğu ölkədir.
Kim hesab edirəm ki, Haraşdinin də mövqeyi Azərbaycanda bu mənada etalon kimi götürülməli deyil. Əlbəttə ki, təhlil olunmalıdır və hər doğrudan doğru nöqsanlar varsa, onların üzərində işlənməlidir, aradan qaldırmalıdır. Amma məsələ ki, mətbuat azadlığının bütövlükdə kompleks parametrlərinin onun müəyyənləşdirilməsindən getdi. Mənim aləmimdə bu onu çoxlu parametrlərlə müəyyənləşdirmək olar yeri gəlmişkən deyim.
Məsələn,
qanunvericilik əsasları ilə nə qədər mütərəqqidir. Bir neçə gün öncə internet materiallarından tanış olurdum. MDB məkanına, hətta bir Baltikanda nəzərə alsaq, keçmiş Sovet məkanı ölkələri içərisində qanunvericilik vəziyyətinə görə birinci yerdə Gürcüstan dayanır, dördüncü yerdə Azərbaycandır, sonuncu yerləri Orta Asiya Respublikaları tutur. Yəni, Azərbaycanın da aşağı yer tutmasına iki parametr güclü şəkildə təsir edir. Birinci, həmin sizin dediyiniz şərəf əlaqətin tapdalanmasına və onun böhtana görə həm vətəndaşın, həm də məmurun və o cümlədən ölkə prezidentinin jurnalisti məhkəməyə vermə hüququnun saxlanması. Bu üç əmsal üzrə Azərbaycanın yeri necə deyirlər?
Biraz yəni, böhtana görə məsuliyyətin cinayət məcəlləsində.
Cinayət məcəlləsində təsbit olunması sizin dediyiniz o bəlli müddadan gedir söhbət. Lakin mənim aləmimdə dediyim o nəzərə əsaslar nədir? Birinci, təbii ki, mətbuata, bütövlükdə Kiv sektoruna rəhbərlik eləyənlərin özünün kölə olmaması, özünün azad olması mənim aləmdir. Birinci budur. İkinci, deyilən kimi, onun ya aliqarxlardan, ya söhbət təkcə aliqarxlardan getmir, eyni zamanda şirkli kapitaldan asılı olmaması. Üçüncü tərəfdən, mətbuatın hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir barrikadası olmaqdan qurtulması. Baxın, indi təəssüf ki, İnillah Fətullayev bizimlə bu polemika imkanında deyil və bizim bir qayda olaraq cəmiyyət ənənələrimiz belədir, kəpsxanada olan insanla mübarizə aparmırlar, çünki onun cavab vermə tribunası yoxdur. Ancaq onun bu günlərdə valideyninin verdiyi müsahibədə o açıq şəkildə qeyd edir ki, mənim oğlum 15 yaşından siyasətlə məşğuldur və siyasətə də onun bu meyli onu gətirib bu vəziyyətə çıxarıb belə. Yəni, bizim mətbuat azadlığından dərhal danışılanda mənim gözümün qabağına xeyli hikkəli, xeyli iddialı və əslində iddialı olmaq çox normaldır, lakin hakimiyyət iddialı bir dəstə qurub gözümün qabağına gəldi. O mənada mən düşünürəm ki, bunları həbsxanaya aparan yol mətbuat azadlığı uğrunda vuruşma olduqları üçün deyil. Daha artıq dərəcədə siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizənin necə deyirlər, bir düşərgəsindədirlər və bu düşərgədən bunlara toxunan kimi dərhal mətbuat istehkamı gəlir ortalığa ki, axı biz mətbuat təmsilçisiyik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləcək.
Mənim sualım həm Zahid Məlumədir, həm Mehman Məlumədir, yəni hər ikisinə. Belə hesab eləmək olarmı? Bugün bu bəzi mətbuat orqanlarının üzləşikləri problemlərin, yəni o qeyd etdiyiniz kimi, yəni bu həbslərin kökündə, yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə olan hörmətsizlik, bir də Azərbaycan hakimiyyətinin bəxş etdiyi söz azadlığından sui-istifadə dayanır.
Buyurun.
Bilirsinizmi, mən sizə bir şey deyim ki, problem elə ondan ibarətdir ki, biz bu Nəcəf Nəcəf fondu monitoring keçirmişdi. Mətbuatda elə həmən bu mövzu ətrafında obyektivlik, balanslıq, mənəvi dəyərlərin deyək ki, hörmət eləmək və s. Və məlum oldu ki, 50-50-yədir. Yəni, dövlət və dövlətə yaxın orqanlar və müxalifət və s. orqanlar. Bunların hamısında bu pozuntular qeydə alınıb. Bəzilərində daha çoxdur, bəzilərində biraz azdır. Və ən vacib odur ki, bizim qəbul edilmiş Mətbuat Şurasının yaradanda Azərbaycan Jurnalistinin Peşə Etik Kodeksinin bu kobud şəkildə bütün demək olar ki, orqanlar pozur. Özü də ona imza atanlar. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, demək olar ki, bugün Azərbaycanda Mətbuat Şurası böyük bir kriz içindədir. Çünki onu yaradan, onun kodeksinə imza atan, onun ana sahiban bir sənəd tapdalanır. Hamı tərəfindən və mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu işə demək olar ki, bütün tərəflər bulanıb. Onun həlli yollarından ben sonra danışaram. Yəni, sual olsa mən deyərəm ki,
yox, buyurun, həlli yollarından da qısaca deyərdiniz.
Həlli yollarını belə görürəm ki, prezident deməli müraciət eləməlidir Mətbuat Şurası və Televiziya Yayım Şurasına ki, onlar Azərbaycan qanunvericiliyi çərçivəsində və onlara deyək ki, verilən səlahiyyətlər çərçivəsində onlara aid olan kütləvi informasiya vasitələrinin üzərində güclü nəzarət, yəni monitorin keçirilməsinə başlasınlar və onlara verilən səlahiyyətlər çərçivəsində tədbirlər görsünlər. Yəni cəzalandırmaq və s. İkinci tərəfi ondan ibarətdir ki, mən hesab edirəm ki, problemlər mətbuatla bağlı və sən biz danışırıqsa, mütləq Mətbuat Şurasının qanunvericiliyi və kodeksi pozan kütləvi informasiya vasitələrinə töhmət verməlidir və müəyyən vaxtdan keçəndən sonra artıq onları o sıradan çıxarılması, onların məhkəməyə verilməsi və s. onların müdafiə olunmaması bir sıra tədbirlər planı həyata keçirilir ki, mən hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti sağlamlaşdıra bilər.
Sadə bir seçdir.
İndi bu obrazlı çox deyilir ki, mətbuat dördüncü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirir. Amma mənim aləmdə bəzən onlar özləri üçün yeni qanun yaradılar. Bu mənada onlar üçüncü hakimiyyətin funksiyasını, bəzən isə kimisə mühakimə eləmək səlahiyyətlərini özündə daşıyırlar və beləliklə də məhkəmə funksiyasını yerinə yetirməyə çalışırlar. Qüsur da bundan olur. Onlar bir tərəfdən hakimiyyət qollarının hər birinin müstəqilliyindən danışdıqları halda özləri bu üç formada imkanlar olsa yəqin prezidentin də səlahiyyətlərini hər hansı formada yerinə yetirməyə çalışacaqlar.
Ancaq Zahid bəy, üzr istəyirəm, burada hakimiyyətin özünün tənqidə dözümsüzlüyü müəyyən mənada rol oynamır mı?
Bilirsiniz, bundan bunu heç inkar eləmək olmaz. Təbii ki, hər hansı bir məmurun mətbuatda yazılanlara dözümü müxtəlif cür olacaqdır. Və bir tərəfdən deyilir ki, mətbuatı cəzalandırmalı deyilik, çünki dövrdə cəmiyyətin azadlıq əmsalı mətbuatın azadlıq əmsalından ölçülür. Biz buna getməməliyik. Ancaq mən o çıxış yollarını təklif edənlərə diqqətlə qulaq asmışam. Onların çoxu nə deyir? Deyir ki, bunu mülki məcəllə ilə tənzimlənir.
Bəli.
Qəzet redaktorları nə deyir? Mətbuatın üzərində ölçülən bu cərimələr milyonlarla dollardır. Axı deməli, bunun özünü də mətbuata baskı sayırlar.
Hörmətli deyirlər ki, məhkəmələr ədalətli keçirilmir.
Mən doğrusu hələ bizi də nə mətbu orqanı tanımıram ki, o nəticəni özü üçün ədalətli saysın və desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum. Belə hesab edirlər ki, baş vermiş yanlışlığı etiraf eləmək bu qəzetə reputasiyasına zərbədir. Bax belə.
Hüseyn Bala Səlimov işdə, qanun jurnalının redaktoru.
Mehman bəy, siz qeyd elədiniz, mətbuat şurası yarananda həqiqətən də bir çoxları güman edirdi ki, mətbuat şurası məmurlarla mətbuat arasında, hakimiyyətlə mətbuat arasında bir vasitəçir olmağı nəticə və bununla da məhkəmələrin sayı azalacaq. Bundan başqa vəziyyət indi o qədər kəskinləşib ki, sizə elə gəlmirmi ki, məsələn, mətbuat üzrə xüsusi bir ambusmanın təyin edilməsinə ehtiyac var? Səhv eləmirəmsə, Azərbaycan qanunvericiliyində də mətbuat üzrə ambusman nəzərdə tutulub. Amma bu vaxta qədər bu punkt yerinə yetirilməyib. Bu vaxta nə fikirləşirsiniz?
Əlbəttə ki, bu vəzifə nə qədər tez uzanır bu problem. Yəni bu vaxta ki, təyin olunduğu faktı, əlbəttə ki, onun təyin olunması və bu cür şəxsin bir arbiter kimi səhnəyə çıxması çox vacibdir. Hesab edirəm ki, xeyli vəziyyəti yaxşılaşdıra bilər.
Sizin bəs Zahid bəy?
Mən də bu fikri bölüşürəm. Dünyanın bir sıra ölkələrində doğrudan da belə bir təsisat mövcuddur. Həqiqətən də və əgər bilmirəm indi mətbuat şurasının qərarları məcbur etmə xarakteri daşımırdı. Amma yenə də bu qurum deyilən kimi ondan olan gözləntiləri bəlkə də tam yerinə yetirə bilmədi ya həm də bəlkə heç bilməzdi. İndi ombudsman təsisatı yaradılıb belə bir formada işlər həyata keçirəcəksə və bu ölkədə mətbuat söz azadlığı mövzuna yaxşı təsir edəcəksə çox yaxşı.
Ancaq insan hüquqları üzrə də müvəkkil var, ancaq o da yəni cəmiyyətdəki fikrə görə gözlənilən ümidləri doğrultmur. Yəni əslində Azərbaycanda belə bir fikir var ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bir sıra demokratik institutlar təsis edilir, ancaq nədənsə onlara bəslənən ümidləri doğrultmur. Bu da ondan irəli gəlir ki, əslində Azərbaycandakı islahatlar bir növ görüntü xarakteri daşıyır. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Belə düşünmürəm, mən üzr istəyirəm. Belə hesab edirəm ki, bu mətbuatın hakimiyyətə təhlükə olması anlayışlarından çox danışanlar bizi şey necə qiymətləndirirlər, mən ona təəccüb qalıram. Bax, bu hakimiyyət nəyin üzərində mövcuddur? Bunun son dərəcə böyük resurslar var. Yəni, bəlkə də nəzəri olaraq bütün hakimiyyətlər üçün belədir. O cümlədən real olaraq Azərbaycanda hakimiyyətin bərqərar olduğu fundamentlər həddindən artıq o qədər çox çeşidlidir ki, bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir. Onların tirajlarını üst-üstə eləsən və bunların təsir elədiyi auditoriyanın, o fəal siyasi kütlənin hərəkətini nəzərə alsan, heç bir nəzəriyyədə bunlar hakimiyyəti yerindən oynada bilmirlər. Belə olan təqdirdə axı niyə bu hakimiyyət azad sözdən qorxsun ki?
Bəs Mehman bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Ümumiyyətlə bilirsinizmi, hakimiyyət deyəndə hakimiyyət ayrı-ayrı şəxslərdən, qruplardan ibarətdir və əlbəttə ki, bizdə belə bir vəziyyət yaranıb ki, praktiki olaraq bütün nazirlər əksəriyyəti bizneslə məşğuldurlar, oliqarxlara çevrilir. Yəni, burada siyasi hakimiyyət və maliyyə fəaliyyəti bir-birinə qarışıb bir problem var Azərbaycanda. Və daha çox bu qrupları narahat eləyir mətbuatın, deyək ki, azadlığı və mətbuatın nəzarət funksiyasının həyata keçirilməsi. Faktlar var, kifayət qədər mən sübut kimi gətirə bilərəm. Elə Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə vəziyyət çox ağırdır. Mən axırıncı kvartal üzrə elə baxdım hesabata Vergilər Nazirliyinin. Deməli, Azərbaycanda 120.630 vergi ödəyicisi var. Onlardan deməli 9-u vergilərin 75%-ni verir. Bu neft şirkətidir, sonra Amokdir və s. bu cür şirkətlərdir. Deməli 600 təxminən 20-si 20%-ni verir və 120 min sahibkar təmin cümlə 5% verir.
Mehman bəy, mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Əgər bir halda ki, mətbuat oliqarxların oyununda iştirak edirsə, çirkli pul artıq mətbuata da gəlib çıxıbsa, onu da necə hesab edirsiniz? Bunun səbəblərini, bunun məsuliyyətini təkcə mətbuatda axtarmaq nə dərəcədə düzgündür?
Yox, aydındır ki, bu hakimiyyətin problemidir. Bu birbaşa hakimiyyətin problemidir. Bu bizim problemimiz deyil. İlham Əliyev 2004-cü ildə birinci dəfə sahibkarlarla görüşəndə, mart ayında, dedi, mən deyir, müraciət edirəm məmurlara. Kim istəyir siyasətlə məşğul olmasına, geçsin siyasətlə məşğul olsun. Kim bizneslə məşğul olmaq istəyir, geçsin bizneslə məşğul olsun. Kim dövlətə xidmət eləmək istəyir məmur kimi, xidmət eləsin. Mən sizə vaxt verirəm, gedin fikirləşin, qərar qəbul edin. Üstündən 3 il keçib, Azərbaycanda işini dəyişməyib.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Plan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balaz Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərli iştirak
edir. Sualımın istiqaməti biraz başqadır, yəni yenə hər iki müsahibə ünvanlayıram. Söhbət, yəqin ki, hamınız qəbul edirsiniz, söhbət milli maraqdan gedəndə, milli maraqlardan gedəndə, yəni həmrəlik nümayiş olunmalıdır. Yəni bu yerdə iqtidar müxalifət məsələsi yəni, qoyulmalıdır bir kənara. Amma çox təəssüf ki, biz bugün bu bəzi mətbu orqanlarda biz bunu belə olduğunu görmürük. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri çəkilir, onun sürülməsindən yazır müxalifət qəzetləri. Təyyarələr alınır, onun keçmişin qalığına olduğunu yazırlar. Yəni, mənim sualım hər çox qonağımızadır. Bu niyə belədir? Niyə bu mətbu orqanlar milli maraqlara zidd mövqedə dayanıb bu məsələləri işlandırırlar?
Sahid bəy, siz işləyir.
Elə bayaqdan danışdığımız məsələ də kökündə o dayanır ki, dediyimiz kimi, mətbuat azadlığı təşkil zamanında dövlətin təsirindən və hər hansı bir formada tənzimlənməsindən azad olmaqdan getmirdi. Onun azadlığı üçün başqa parametrlər də gərək idi və onların bir çoxları onların özündən asıldı. Əlbəttə, istənilən bir mətbuat orqanının haqqı var, desin ki, mən milli maraqlar anlayışına bu dərəcədə yüklənməli deyiləm. Bu mənim borcum deyil. Mənim əlimə düşmüş istənilən informasiyanı ölkənin milli təhlükəsizliyini xələl gətirəcəyi təqdirdə belə dərc eləməliyəm. Çünki yalnız ona görə ki, mənim əlimə düşübdür bu informasiya. İndi bilmirəm, bu hara qədər, bu hansı bir zaman üçün bizim üçün əlverişli ola bilər. Biz deyə bilərik ki, yaxşı da, sən illə bir Azərbaycan cəmiyyəti biz quracağıq ki, onda bu informasiyaları dərc eləməyin bizə təhlükə olmayacaq. Ona görə də mən yaxşı hesab edirəm ki, yəni milli maraqlar, milli təhlükəsizlik, cəmiyyət maraqları, vətəndaşın şərəf və ləyaqət anlayışları, bütün bunların hamısını biz ufun da müsbət həll eləmiş olacağıq. Mətbuat özünün həqqi azadlığına dediyimiz məsələlər üzrə qovuşa bilsin. Mən sizə deyim, 90-cı illərdə Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən azadlıqları uğrunda mübarizə aparanda bilsəydi ki, onda ki, bu mətbuat öndə gedirdi və siyasi azadlıqların qazanılmasında rol oynadı. Amma sonradan bu mətbuat cəmiyyətin əleyhinə belə şəkildə çevrilə bilər. O mətbuat azadlığını istəməzdi, biraz ayrı formasını istəyər. Mətbuat azadlığı həm də mənim üçün biraz ayrı cür səslənir. Mətbuatdan azadlıq. Başa düşürsünüz, bir də görürsən ki, o mətbuatı götürüb gəlirsən, düzdür, artıq biz onlara öyrəşmişik, onlarsız yaşaya bilmirik. Amma həm də özünü onlarla bərabər son dərəcə belə neqativləri daşıyıb özündən gətirmişsən. Aydın. Sən əminsən ki, bu artıq sənin bir hədəfsən və sən mütləq bu günləri söyləyəcəksən. Növbəti söyüş yerini gözləyir.
Mehman bəy, siz razılaşırsınız mı?
Bilirsinizmi, ölkədə vəziyyət həqiqətən də çox ağır. Mən şəxsən hesab edirəm ki, hökumətin apardığı iqtisadi siyasət uğursuz siyasətdir və Azərbaycan üçün çox təhlükəli və onun milli maraqlarına ciddi bir təhlükədir. Məsələn, bizim büdcəmizə baxın. Büdcənin 78% təxminən neftdən gəlirlərindən
ibarətdir.
Ümumi daxil məhsula baxın ki, nefti. Bizim ticari əlaqələrimizi götürün, baxın ki, nefti. Yəni, biz nəyə görə bir gün, belə deyək, müəyyən dərəcədə inkişaf gedir? Bu, ondan ibarətdir ki, bir, amok, nefti istehsalı eləyir, xarici şirkətlər işləyirlər və neftin istehsalı artır, bir. İkincisi də, dünyada neftin qiymətləri artıb, onun təsiri var. Allah eləməsin, birdən-birə bu qiymətlərin düşsün və s. biz nə edəcəyik? Yəni, biz faktor ki, qeyri-neft sektoru Azərbaycanda çox zəif inkişaf eləyib və artıq mən hesab edirəm ki, çox bir vaxt keçib. 15 il vaxt keçib, bizdə elə qeyri-neft sektoru normal bir inkişaf yoxdur. Monopoliya var, boğur, öldürür və s.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sembala Səlimov eşidir.
Zahid bəy, razılaşarsınız ki, bir vaxtı Azərbaycanda mətbuat vasitələrinin təsis edilməsi ilə bağlı, mətbuat vasitələrinin fəaliyyət göstərməsi ilə ciddi problemlər vardı. Sonradan o kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun qəbul olunan sonra Azərbaycanda mətbuat vasitəsi təsis eləmək, fəaliyyətə başlamaq çox azanlaşdı. Yəni Milli Məclis işin bir mərhələsini gördü. Amma ikinci mərhələ yubanır. Bax, difamasiya haqqında qanun layihəsi. Bax, konkret bilmək istəyirəm. Bax, difamasiya haqqında qanun layihəsi nəyə görə qəbul olunmur? Qanun nəyə görə qəbul olunmur? Niyə bu məsələ yubanır?
Mən hesab edirəm ki, əslində difamasiya haqqında qanun heç bütövlükdə götürəndə xeyli müddətdir ki, bunun əsasında belə bir layihələr həyata keçirirlər, tədbirlər düzənliklər və s. bütövlükdə götürəndə heç mətbuatın %100 xeyrinə deyil. Difamasiya haqqında qanun şərəf və ləyaqətin qorunması haqqında qanundur və bu belə tənzimlənəcəksə ki, vətəndaş ondan şərəf və ləyaqətin tapdalandığı təqdirdə daha artıq dərəcədə mətbuatın üzərinə keçsin, nəinki mətbuat özünü qorusun. Yəni mən mətbuatın qorunmasını bir təkcə bu qanuna da bağlamıram. Mənim köklü fikrimi bir daha təkrarlayıram ki, mən təhqirə görə mətbuatın ya hər hansı bir yazarın cəzalandırılmasının əleyhinəyəm. Artıq əleyhinəyəm. Çünki buna qədər ki dönəm bu praktikanın uğurlu olduğunu sübuta yetirmədi. Və bu Azərbaycanın əleyhinə yönləndirilməkdədir və mətbuat azadlığı amili müxtəlif dairələrin əlində bu ölkə ilə iqtisadi hesab çəkmək, iqtisadi maraqlarını yürütmək.
Yəni siz bilirsiniz ki, siz belə hesab edirsiniz ki, diplomasiya haqqındakı qanun layihəsi hətta qəbul olunacağı təqdirdə şərəf və ləyaqət anlayışından sui-istifadələri azalda bilməz.
Tamam. Mən belə düşünürəm. Azaltmayacaq və düşünürəm ki, bu məsələnin köhlü çıxış yoludur ki, şərəf və ləyaqət anlayışını ümumiyyətlə çıxarır. Və hesab eləyirik ki, əgər bu müsbət mənada səslənə bilərsə, şərəf
yox, biri var cinayət məcəlləsində, bir də var mülki məcəllədə.
Heç mülki məcəllədə də saxlamırıq. Baxmayaraq ki, mən bu sözün heç bir mənfi çalarını heç kəsə yönəltmirəm. O aparılan mübarizənin, mətbuatın istədiyi haqqın məntiqini mən biraz açıq dillə söyləyirəm ki, bu budur. Və burada bəzi fikirlər söyləndi ölkədəki vəziyyətlə əlaqəli, həm də ki iri o vergi ödəyicilərinə bağlı. Mən istəmirdim bu əsas mövzumuz mətbuat idi. Amma Mehman bəyin dediyi məsələdə niyə reallıqlar və statistik rəqəmlər o cürdür? Birinci ona görə ki Azərbaycan bunun imtina edə bilməz. Azərbaycan iqtisadiyyatı 70 il ərzində bu dövlət iqtisadiyyatı mərkəzi planlaşdırma sistemi üzərində qurulmuşdu və birdən-birə bu iri vergi ödəyicilərindən bir günün içərisində qurtarmaq çox asan deyil. Başqa tərəfdən Azərbaycan bölgələri və bölgələrdə çalışan sahibkarlıq mühiti Azərbaycan büdcəsində ona görə az ödəmələr eləyir ki, onlar çox böyük vergi ödəmələrindən azaddırlar.
Buyurun Mehman bəy.
Difamasiya haqqında qanun qəbul olunması, olunmaması və s. əlbəttə ki, mən də razıyam ki, vəziyyətə ciddi təsir eləməyəcək ki, yəni artıq mətbuat bundan sonra etik normalara və qanuna riayət eləyəcək və s. Söhbət yenə də gəlirəm ki, qayıdıram məsələyə ki, kompleks şəkildə məsələ qoyulub baxılmalıdır. Yəni mətbuatın iqtisadi azadlığı təmin olunmalıdır. Azad olub deyirsə, iqtisadi nöqtəniz asılı olacaq. Aliyyəti çevriləcək, istifadə olunacaq, deməli bu davam eləyəcək. Və nə qədər ki, daxildə siyasi münasibətlər və başqa münasibətlər kəskinləşəcək, mətbuatda vəziyyət o qədər kəskinləşəcək, cəmiyyətə təsir eləyəcək. Bu faktdır. O bir tərəfdən isə yenə deyirəm ki, hakimiyyətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, ortağa qoyulmalıdır ki, biz həqiqətən də istəyirik ki, jurnalist cəmiyyətində bu sağlam mühit normalar bərqərar olsun və inkişaf eləsin. Onun üçün də, yəni biz bir tərəfli ancaq müxalifət və s. qəzetlərini cəzalandırmamalıyıq. O cümlədə onda gəlin, mən dediyim kimi 50%-50%-dir. Onda gəlin dar və iqtidar yönlü qəzetləri də cərimələndirək. O arada tutaq türmələr. Deməli bu addımlar olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu arada olmalıdır. Ancaq kompleks şəkildə məsələlər otursaq, həll eləsək hamımız bir yerdə hesab edirəm ki, xeyli məsələlər həll oluna bilər.
Aydın. Mən sonda bir məsələ soruşmaq istəyirəm.
Mən sizə xatırladım çox xəşərin, çox qısa. Müxalifət təmsilçilərinin mətbuatı hər hansı bir yazarı məhkəmə vermə praktikası olmayıb Azərbaycan. Bunlardan mətbuat azadlığına xələl gətirən hallar kimi dəyərləndirirsiniz? Bir çoxları yox. Hesab edirlər ki, onlar hakimiyyət deyil deyə bu amilləri göstərməyik. Sərdar Cəlaloğlu, Rauf Arifoğlu neçədə və məhkəmə edir?
Hüseyin Ərəbə, əlavə sualınız var. Ondan sonra mən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibəsində bildirib ki, bu indi hal-hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 5 jurnalistin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılacağı gözlənilir. Ancaq bütün bunlar qanuna dırnaq arası münasibəti gətirib çıxarmamalıdır. Sonda qısaca fikrinizi bildirərdiniz. Sizcə günlərcə Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev də daxil olmaqla jurnalistlərin, o həbsdə olan jurnalistlərin yaxın vaxtlarda azadlığa buraxılması gözlənilirmi? Mehman bəy, siz işləyək.
Çətindir demək, yəni, buraxıla bilərlər ya yox, deyə bilmərəm. Yəni, mən o qərarı vermirəm. Mən versəydim, mən buraxdırardım. Artıq o siyasi hakimiyyətin funksiyasıdır. İkinci isə, mən hesab edirəm ki, onlar buraxırdılar, deməli, hesabı yenə tutub əfsər olacaq. Əgər vəziyyət dəyişmirsə.
Vəziyyət yəni, biz qutulum.
Əlbəttə ki, vəziyyət yenidir. Əsas məsələ odur, kökü dəyişmək lazımdır bu. Problemin kökündən həll olması vacibdir. Bu məsələ həll olunmalıdır. və tutmaq, buraxmaq, tutmaq, buraxmaq, cərimə eləmək və s. düzəlmir. İldən ilə vəziyyət pisləşir.
Sahid bəs.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan prezidenti sözün haqqı mənasında bu ölkədə azad düşüncənin özünə geniş meydan tapmasına çox böyük imkanlar verən və bundan ötürü də qanunvericilik bazasının yaranmasında müəyyən mənada təşəbbüskar kimi çıxış eləyən və elə hər gün mətbuatdan ona yağdırılan küfrə dözümlə yanaşması ilə sübut edilən bir insandır. Bu mənə çox böyük ümid verir. Deyəm ki, Azərbaycanın yaxın gələcəyində indi o insanların da azadlığa çıxması şəraitində mətbuat azadlığı üçün daha böyük imkanlarımız olacaq. Lakin bir daha təkrarlayıram, mətbuat azadlığı anlayışı və vəzifəsi onu təmin eləmək səlahiyyətləri təkcə hakimiyyətdə deyil. Bu çox profilli və çoxlu insanların iştirak elədiyi bir prosesdir.
Cəmiyyətin problemidir.
Cəmiyyətin problemidir və hamının birgə səyi bu şəraiti bizdə %100 ən yəni arzuladığımız səviyyə qaldıra bilər.
Mehman bəy, əlavəniz var?
Yox, mən elə onu dedim.
Təşəkkür edirəm sizə, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Zahid Oruc və Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. Lider qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən işitməsin. Sağ olun, sağlıqla qalın.